Gepliyer adatlıq radiosu. Ertirimiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyiciler. Şu 2015 ýylyň 27-nji oktýabry hepdeniň tişenbe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuňky programmamyzda Gündoğur Aziyada güýçli ýer titreme boldy. 7.5 çemesi magnitudaly bu ýer titremeniň merkezi Awganistanyň Demirgazy Gündoğurunda ýerleşdi. Mardaky harby howa bazasyna bildirilýän gyzyklanma güýçlenýärkä, Awganistanyň Türkmenistan bilen çekediniň golaýynda söwüşleriň güýçlenmegi bilen bagly ýagdaýda Mardaky howa bazasynyň näki ähmiýeti bar?
Mardaky aerodromyň şu harby nukdaý nazardan ähmiýeti gaty boldy. Ol birinjisinde iň golaý şerhet.
Türkmenistan garaşsyzlygynyň 24-nji senesini belleýär. Garaşsyzlyk türkmenistanlylara näme berdi?
Garaşsyzlyk bilere gowy atlar berdi. Gowy ýurtymyz dinç, asudalyk.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekme-jek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Merkezi Awganistanyň Demirgazy Gündoğurunda bolan 7.5 magnitudaly ýer titreme gün Orta Aziýany sarsdyrdy. Habar agentliklerinin maglumatlaryna görä 26 oktýabrda Hindu Kuş regionunda bolan ýer sarsgyny Delhide, Islamabadda we Kabulda duýulupdyr. We Pakistanda azyndan 120 adamyň wepat bolmagyna we ençemeziniň yaralanmagyna sebäp bolupdyr. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Demirgazy Awganistanyň Baglan welaýatyndaky habarçysy regionyň paýtagty Pulikumrida Ençeme binanın yumurlanlığını xabar verdi. Yer titreme zerarlı regionda elektrik toğu kesildi, telefon ara qatnaşığı bozuldu. Resmilerin sözlerine göre Awganistanda azından 30 adım vefat olubdur. Şol sanda Talogan şehrinde mektepte dören basavaslıkta 12 qız helak olubdur. Türkiye'nin polisiyasının azından 2 ofitser İslam devleti toparının sövüşücüleri olmakta guman edilenlerin üstüne reyt geçirinlerinde bomba partlamasında vefat oldu. Resmiler 26 oktyabrda Türkiýanyň Kurt regionynyň esasy şäheri Diyarbekir'de geçirilen reýtde 7 söwüşçüjiň öldürilendigini aýtdylar. Türkiýanyň häkimetleri bu söwüşçüjileriň 10-njy oktýabrda Kurtlaryň tarapdarlarynyň Ankara'da geçiren ýörüşinde bolan bomba partlamalarynda eliniň bar bolmagynyň mümkinligini aýtdylar. Şonda 100-den gowrak adam wepat bolupdy. Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daky hüjümlerde Siriýanyň gyzyň gullukларyny we Kurt söwüşçülerini aýplapdy we olaryň Islam döwleti topary bilen bile işleşenligini aýdypdy. Ýewropanyň we Balkan ýurtlarynyň liderleri 25-nji oktýabrda Brüsselde geçiren duşunda Balkan regionynyň üstünden geçen migrantlar akymy boýunça hyzmatdaşlyk planyny ulaşdylar. Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker planyň bir bölüginiň Gretsiýanyň we Germaniýanyň arasyndaky ýolda migrant merkezlerinde 100 mingden gowrak ýer döretmegi öz üçin alýandygyny aýtdy. Juncker Birleşen Milletler Guramasynyň bosgundar agentliginiň Gretsiýada 50 000 çemesi bosgun üçin ýer döretmegi ýardym berjekdigini, ýene 50 000 ornyň günbatar Balkanlarda döredildijekdigini aýtdy. Juncker sammitde Balkan döwletleriniň ähli liderleriniň bosgunlar barada maglumat alyşmak borcuny öz üstüne alandyklaryny aýtdy. Hitaýyň Ýaponiýa we Gün Orta Koreýanyň üç taraply duşuklary regional dartgynlygy sebäpli 2010-njy ýylda ýatyrlaly bäri ilkinji gezek geçirler. Hitaýyň daşary işler ministrligi sammitiň premier-ministri Li Keqianyň Seula saparynyň dowamında geçiriljekdigini 26-njy oktýabrda tasdiklady. Sapar 31-nji oktýabr we 2-nji noýabr aralygynda geçirler. Ýaponiýanyň habar terişdeleri sammitiň 1-nji noýabrda boljakdygyny habar berdiler. Üç ýurdun arasyndaky özara ýokary derejeli duşuklar 2008-nji ýylda esaslandyrylypdy we 2010-njy ýyla çenli ýylda geçirilipdi. Sammitiň ýatyrylmagyna Gün Orta Koreýanyň we Ýaponiýanyň arasynda 2-nji jahan uruşy döwründe Koreýaly denandaryň Ýapon eskerleri tarapyndan jynsy taýdan kemsidilmegine degişli meseleniň daşyndaky siýasy dartgynlylyk sebäp bolupdy. Şeýle-de Ýapon deňzindäki çadalaryň üstündäki dawa hem regional gatnaşyklara täsir ýetirýär. Ýaponiýanyň söwda üýi Sumitomo Corp Türkmenistan'da bahati 300 milyon dolarlık ve kuvveti 400 megawattlık gaz elektrostansiyasını kurmak mümkinçiliğine iyi olanlığını 26. Oktyabr'da mälim etti. Bu şertname Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe'nin Türkmenistan'a eden saparının devamında ilan edilen ulaşıkların düzümüne girer. 23. Oktyabr'da Japonya ve Türkmenistan umumi bahati 18 milyar dolarlık ulaşıklara kol çektiler. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin'in hükümeti düğü New York'ta yerleşen Human Rights Watch kuramasının ortiyat uçarlarının Siriye'de malaşıran hova darbalarının onlar çadımın ölümüne sebep bulmağının ehtimallığı var adakı mağlumatları iret etti. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov 26. Oktyabr'da Moskva'da jurnalistlerin önünde eden çıkışında biz medyada eğer köp sanlı toslamaları ve yoyulayan mağlumatları görüyor istedi ve belki de bu mağlumat hemşoların biridir deyip sözünün üstüne getirdi 25. Oktyabr'da Human Rights Watch Moskva'nın 59 sani parahat yaşayacağının ölümü var adakı mağlumatları dernemeğe ündedi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün ve sağıdın kəbir tiyadırıkları ile tanış oldunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.